very good weekend.
kulanti wanaagsan dhageystayaal idinkii bamirbo aad nagala socotaan ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imanaysa Washington. waa aroor jimca ah bisha Septembarna waa 24 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay
waa maqashaan in qoliyo ay isku dayaan in la joojiyo inaan kulankeenu dhicin tan ilaahay ayaa haatay waa nimi wax qasaaraha ma dhicin laakiin wixii aan ka yeeri lahayn baritaan u daasaneyna ayaa shirkeena guud fadlan waxaan ku codsanayaa waxyaalaha maqleysana siyaasada dhacaya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in siyaasiyiin ay ka dambeeyeen ishortaag uu tilmaamay in lagu sameeyay safarkiisii garowe waxaa kaloo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa Islii iyo xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi oo ka hadlay fal qalqalgelin ah oo shalay laga dareemay suuqa Islii. Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Afar xubnood oo aad ugu dhow dhowaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii loo geeyay waraaqo loogu yeerayo inay hortagaan gudiga Kongreeska si ay u iftiimiyaan wixii dhab ahaan uu ku hadlay amaba uu sameeyay Trump maalintii ay taageerayaashiisu weerareen xarunta Kongreeska ee Capitol Hillka horantii sanadkan. Baarayaasha Kongreeska ayaa ku sii dhawaanaya bilyaneerka xisbiga Jamhuuriga kaasoo dimuqraadiyiintu ay ku eedeynayaan inuu mas-uul ka ahaa weerarkii dhimashada dhaliyay ee lagu qaaday astaanta dimuqraadiyadda Mareykanka ee Washington 6 bishii Janawari. Guddiga baaritaanka gaarka ah ee ay dimuqraadiyiintu awoodda ku leeyihiin oo uu Trump ku gacansayray kuna tilmaamay mid dhinac u janjeera ayaa si gaara u danaynaya Mark Meadows oo xilligaasi ahaa madaxa shaqaalaha Trump. Dan Scavino oo ka mid ah hal taliyaashii ugu dhowdhowaa Trump oo isna loo yeeray ayaa la rumaysan yahay in uu la joogay Trump 5 Janaayo intii lagu guda jiray dood ku saabsanayd sidii xubnaha Kongreeska loogu qancin lahaa inaanay ansixin guushii Joe Biden oo Trump kaga guuleystay doorashadii madaxtinimada ee bishii November ee sanadkii tagay. Saaxiibada kale ee Trump ee uu gudigu u yeeray waxaa ka mid ah Steve Bannon iyo waliba Kasia Parel. Afhayeenka baarlamaanka Tuuniisiya ahna madaxa xisbiga Islaamiyiinta ah ee Nahda Rashid Ghannouchi ayaa wareysi u siiyay wakaaladda wararka ee AFP ku baaqay halgan nabadeed oo looga soo horjeedo kali talisnimada ay horey reer Tuuniisiya uga kaceen sida uu hadalka u yiri kadib markii madaxweyne Qays As-Sa'iid uu si weyn u xoojiyay awooddiisa. Ghannouchi ayaa yiri tallaabadaasi waxa ay la mid tahay tallaabo dib loogu laabanayo dastuurkii 1959 kaasoo awoodda dalka qof keliya gacanta u gelinayay isagoo intaasi raaciyay inaanay jirin waddo aan halgan ahayn oo furan. Hadalka Ghannouchi ayaa yimid maalin kadib markii madaxweynaha Tuuniisiya Qays As-Sa'iid oo isagu laba bilood ka hor ku dhawaaqay in uu hakiyay howlihii baarlamaanka xilkiina ka qaaday ra'iisul wasaare Hisham al-Mashishi isla markaana uu awoodda dalka kaliis isku koobay uu arbacadii soo saaray amar madaxweyne oo uu ku sii xoojiyay awoodiisa. Ghannouchi oo 80 jir ah ayaa amarka saciid ku tilmaamay afgambi dhamaystiran oo ka dhana dimuqraadiyadda kana soo horjeeda kacaanka iyo rabitaanka dadka kaasoo baabi'inaya hay'adihii dimuqraadiyadda ugu muhiimsanaa ee dalka waa sida uu hadalka u dhigay. subax jimca ah oo wanaagsan dhegaystayaal. Halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee wasiirka qorshaynta dowladda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya oo shalay magaalada garoowe gaaray ayaa ka hadlay arrin uu kala kulmay garoonka diyuuradaha ee garoowe, isagoo sheegay in qashqashaad lagu sameeyey islamarkaana is-hortaagaasi ay ka dambeeyeen siyaasiyiin. Faadumo Yaasiin Jaamac oo Boosaaso ku sugan ayaa warbixinta socdaalka wasiirka noo soo dirtay.
Wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan ayaa markii uu soo gaaray degmada Dhahar oo ah halka laga soo doorto, waxa uu kula hadlay barxadda magaaladaas boqolaal dadweyne ah oo halkaas si diiran ugu soo dhoweeyey. waxaana uu sheegay markii uu garoonka magaalada Garoowe diyaarad ku yimid subaxnimadii Khamiista is-hortaag ay ku sameeyeen siyaasiyiin iyo wax uu ugu yeeray qowleysato, balse ma jirin shaqsiyaad uu magacaabay.
duruufo badan oo jira daraaddood way adkaatay, horena isugu nimaanay, laakiin maanta markaan soo aadnay walaahi noo sahlanaan Garoowe nimaano. waa maqasheen in qolyo ay isku dayaan in la joojiyo inaan kulankan u dhicin. tan ilaahay ayaa haatay waa nimi, wax khasaaraha ma dhicin, laakiin wixii aan ka yeeli lahayn baritaan u daasanaynaa iyo shirkeena guud. haddii aan nabada jirin intanaas isuma nimaanay maanta. fadlan waxaan idinka codsanayaa waxyaalaha maqlaysaana siyaasadda dhacaya wax qabiil maaha, wax reereed maaha, waa wax shaqsiyaad iyo siyaasiyiin iyo wataan. nabadiina ilaashada dadka dariskiina si fiican loo noolaada, dadka Soomaaliya oo dad walaalaa oo wax walba ah oo isdhalay oo ehela inay helnimada iyo wax walba ilaalisaan, taasaa muhiima. waxaan inagu siyaasad ahaan uga tashanayno deegaan ahaan iyo waxqabadkeenana saan sheegay shirkeena guud ee berita ayaan kaga hadlayna haddii aan leedmo.
Sultaan Maxamed Cabdulaahi oo ka hadlayay halka lagu soo dhoweeyey wasiirka ayaa dadweynaha ugu baaqay in nabadgelyada ay ka shaqeeyaan, isagoo geesta kalena tilmaamay in ninkii kursi doonaya uu helayo markii ay nabadi jirto.
nabadgelyo markii la helo, ninkii siyaasiya oo kursi doonaya kursigiisii waa suuragelayaa. dadweynaha ama shacabka oo horumar doonaya horumarkooda way helayaan. qofkii shaqsiya oo dangaara leh waa helayaa, laakiin haddii la waayo waa lagu wada caanawaayayaa. waxaan idinku boorinayaa dadweynaha reer Dhahareed iyo inta xafladdan joogtaba, nabadgelyada inaad gacmo furan ku soo dhawo aad u adkaysaan baan idinku soo dhoweynayaa insha Allah.
Fadme Yasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Fadme Yasin Jaamac aad bay u mahadsan tahay. markana galmudug. maamulka galmudug ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan in ay ku soo dhisaan golayaasha deegaanka ee degmooyinka uu maamulkaasi ka arrimiyo. tallaabadan ayay sheegeen in looga gudbayo habka magacaabista ku dhisan oo dadkana loo madax bannaynayo inay doortaan ciddii iyaga matali lahayd. wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee galmudug Axmed Xasan Cali ayaa u sheegay v o weda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gebagabayn doonaan arrimahaasi. cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu u waramay.
barnaamijkan waxaa ka qayb galay lixda degmo ee haysta j b l g-ga. lixdaas degmo oo kale ah Balanbaley, Caabudwaaq, Cadaado, Obyo, Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb waa degmooyinka la rabo inaan u dhisno golaha deegaanka ee soo socda. insha allah Gaalkacyo waa haysataa, laakiin shanta kale waxaan rabnaa inaan u dhisno golihii deegaanka ee degmooyinkaas.
muhiimad caynka ee baa laga leeyahay in maamulkii la daadajiyo oo la gaarsiiyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
guriga marka la dhisayo, awoodda guriga uu ku taagan yahay waa aasaaska. dowladahan hoose waa aasaaska dowlad wadaaga. haddii aan la helin dowladihii hoose, aan hoos laga soo dhisin oo maamulka hoos loo daadajin, dowladda federaalkana ma taagnaanaysa, maamul goboleedkana ma taagnaanaya. marka waxaan rabnaa ase galmudug inaan marka hore kasoo dhisno salka hoose ee dowladnimada ilaa ka alaadii ilaa yiraahdo.
ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hortaagan ama imaan kara dhismayaasha golayaasha deegaanka degmooyinka kale ee galmudug oo aada isleedihiin caqabadahaas waxay u baahan yihiin kahor inta aan la bilaabin shaqada in la turxaan bixiyo?
run ahaantii ismalihi wax caqabada ah ayaa kaa hor imaan kara. degmo walba oo galmudug ka mida waxay diyaar u tahay ambay u baahan tahay inay hesho maamulkii degmooyinka, dadkii odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, civil society-ga, culimaaldiinta, ganacsatada degmooyinka oo dhan waxay diyaar u yihiin inay dhistaan goole deegaan oo xor ah oo xalaala oo ayagu ay soo doorteen. Annagana waa la garab taagannahay. Golayaasha deegaankan dhisaynaa markaan ku leeyahay maaha warqadihii dikreetada lasoo magacaabi jiray, waa lahaasho dadka ayagaa iska leh, ayagaa soo dooranaya, ayagaan la shaqaynaynaa, ayagaan dhexdhexaadinaynaa, ayagaan rabnaa inay soo doortaan dadkii mateli lahay afarta sano ee soo socota. Waxaana rajaynaa baahida ay u qabaan in golo deegaan loo dhiso. Waxaad arki doontaa hadduu ilaah yiraahdo golooyinka soo socda markii aan dhammayno golayaasha deegaanka ee galmudug, markaasaa ogaan doontaa baahida ay u qabeen dadka inay helaan golo deegaan.
Dhowaan waxaa jirtay in wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay ku howlanayd dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaarkood, weliba in degmada Balanbal buuq badan uu ka dhashay. Arrintaasi xaggee ku dambeysay? Maxaase xal ah oo laga gaaray?
Run ahaantii wax buuqa kumaysa dambeyn. Maamulka waa lasoo dhisay ilaa xadaa la keenay. Waxaana soo galay doorashooyinkan muddo 9 maalmoodaan xakinay. Hadduu ilaah yiraahdana haddeertaan maanta madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug shirka wuxuu ku sheegay sida ugu dhaqsaha badan leh inaan u bilaabi doono Balanbal oo kale almost way dhammaystiran tahay. Inta badan caabud waaqiyo cadaado iyo dhulsumareed iyo hobyana sida ugu dhaqsaha badan la iyagana aan u bilaabno hadduu ilaah yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug Axmed Xasan Cali. Waxa uu warramayey wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq. Mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa Islii iyo xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi Yuusuf Xasan Cabdi oo ka hadlay falqalqal gelina hoos shalay laga dareemay suuq ku yaala xaafadda Islii ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa mid been abuur ah oo lagu qalqalgelinayay ganacsiga suuqa Islii, iyagoo sheegay in ammaanka xaafadda uu yahay mid wanaagsan oo laysku hallayn karo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan goordhoweyd nooga soo diray magaalada Nairobi.
Khalkhal dhanka amniga ah ayaa shalay laga dareemay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadib markii warqado ay ku qornaayeen digniino lagu sheegay in qarax lagu xiray dhismaha suuqa yare ee xaafadda Islii lagu daadiyay. Intaasi kadib waxaa suuqa yimid qaybaha kala duwan ee hay'adaha ammaanka ee dowladda Kenya, kuwaasoo baaritaano dheer kadib xaqiijiyay inuusan jirin wax qarax ahaa oo lagu xiray suuqa yare. Axmed Sheekh Cabdullaahi Yare oo ah milkiilaha xarunta khalkhalka amni laga dareemay ayaa sharaxaya sidii ay dhacdadu ku bilaabatay.
Markaasayto ayaan wargelinay laamaha dowladda oo ku shaqaleh security-ga amniga waddanka, isla markii hooshiibay la wareegeen sifa oo amniga lagu xaqiijiyo oona lagu ogaado inuu meesha bob ku jiro amaas oo ku jiri. Shaqadoodiina si fiican ay u qabteen. Mahad ilaahay baa iska leh, bamna laguma arkin. Marka anoo ku hadlaayo afka guddoomiyaha shacabka bulshada Islii, waxaan doonayaa inaan idin xaqiijiyo amniga dowladda ku shaqaleh waana sugan yahay si aad ah ayaana haddana kor loo sii qaaday. Marka bulshada waan nabad qabtaa alxamdulillah, yaa la waswaasin ganacsigana sidii hore ha iska sii socdo.
Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi oo ay xaafadda Isliin ka tirsan tahay ayaa sheegaya in dad maskaxda ka xanuunsan ay ka dambeeyeen cabsidii shalay laga dareemay suuqa Islii, isagoo sidoo kale sheegaya in ammaanka xaafadda Islii uu yahay mid la isku halleyn karo.
Runtii dad nin waalan ama sadad waalan oo inaba aan maskax lahayn ayaa mushkiladan meeshan laga sheegay ka dambeeyay oo waraaq meeshan kaga tagay. Nasiib wanaag laamaha nabadda dowladda biliiska si degdeg ay u yimaadeen, way baareen 10 dabaq ee daartan quruxda badan dhowaan la furay. Kumaanay arag wax boma, wax qarax amase khatar gelinaya nolosha dadka. Marka ganacsatadu dib bay ugu noqdeen ganacsigoodii, jidadkana waa la furay. Wax dhibaato oo ka jirta islii ma jirto, nabadgelya ka jirta, argagaxisnimo kama jirto, tuugo kama jirto, dadka sidoodii caadigay suuqa u socdaan, ganacsigii sidaas u socdaa, wax dhibaato ah ma jirto, wax walwal ama aad ka walbahartaan ayaana jirin. Waad aragtaan in nabadda la sugay. Waxa halkan ka dhacayna wax been ahaa buu ahaa oo wax jira ma aha. Marka shicibka waxaan ku leeyahay hawlbahaarina nabadgelya jirta, suuqa sidiisi buu socdaa, ganacsiga dib baa loogu soo noqday, jidadkeennu way furan yihiin, nabad baan nahay.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
aad buu mahadsan yahay wariyeena Khadar Maxamuud Xareed. Markana dalka Canada, muslimiinta ku nool gobolka Alberta ee waddanka Canada oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa wada kulamo ay uga tashanayaan xaaladda Islaam nacaybka ah oo ku sii badanaysa gobolkaasi, iyadoo dhowr dumar ah oo ilaa 3 ka mid ahi ay Soomaali yihiin dhibaatooyin la xiriira nacaybka loogu geystay gobolkaasi. Dowladda federaalka iyo tan gobolka Alberta ayaa ku celceliya in nacaybku aanu boos uga bannaanayn waddanka Canada. Haddaba wariyaha V O A ee waddankaasi Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta kula xiriiray Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Cabdirasaaq Cirro, oo ah cilmi baare. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey dadaalada ay wadaan muslimiinta gobolkaas.
Guud ahaan dadka muslimiinta ee gaar ahaan dadka runtii soo galootiga ah, waxaa jiray waqtiyadi dambe oo dhan in la dareemayay inuu jiro waxaan noqon nacaybka ama isbis nacaybka, weliba isir ma ahana mararka qaarkood kalarka iyo diinta iyo waxa la xiriira. Laakiin dadaalku dhinacyo badan buu ka socdaa oo aada daafintii baraarugooduna u jira, muslimiintu baraarugooduna aada buu fiican yahay. Dowladda haddeer joogtana, hadday ahaan lahayd midda federaalka iyo hadday ahaan lahayd kuwa gobollada dowlad goboleedyaduna aada bay arrintaa ugu baraarugsan yihiin. Oo sidaa la socotid, waxaa jira brojectyo waaweyn oo mashaariic waaweyn oo dowladdu ugu talagashay xataa barnaamijkaas in looga hortago oo dadka lagu wacyigeliyo, gaar ahaan dadka nugul oo haweenku kow ka yihiin. Waxaa jira dadka muslimiinta ahi hadday ahaan lahaayeen masaajidda, hadday ahaan lahaayeen beeraha kale oo ay isugu yimaadaan, inay aada iyo aada isugu baraarujiyaan oo ay ahaan dadku doktoradooda haqaafeen.
Wata cabdirasa, Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka laga tiri badan yahay, waa muslimiin, waa dad madow ah. Saameyn intee le-eg ayaa ka soo gaartay arrinkan la xiriira nacaybka, hadday noqon lahayd Islaam nacayb ama midab nacayb?
Runtii Xuseen, gobolkan anigu hadaran ku noolahay oo Alberta, ilaa iyo dhowr dhacdo oo isxigxigtay baa ka dhacday. Mar laba gabdhood baa la dhibaateeyey, mar hooyo Soomaaliyeed oo iska lugeynaysa inta nin dagaalka soo maray buu madaxa xanuunka ugu dhufto ilkaha ka daatay. Tii noogu dambeysay bay dhacdeen, hadeer noogu dambeysay. Waxaa ku horreeyay gabar ayana sheegtay in maalinta baabuur lagu eryanayay oo markii dambe moogta ay xaafadeedii ka gashay. Dhacdooyinku aada bay runtii u dhacaan, runtii aada bay u jirtaa. Weliba dadkaas aan sheegnay oo dumarka ah oo ama xijaabkooda ha noqoto ama kalarkooda ha noqoto iyo midabkooda iyo xataa inagu qaabka aan u samaysan nahay oo aan ahayn Victoria la-aanta hanala ku haasade aada bay u dhacdaa. Marka dadka Soomaalida dhibaatadaas aada bay u dareemaan, shaqooyinka laga dareemaa nacaybkaas, wadooyinka la maraya laga dareemaa, meelaha ganacsiga laga dareemaa.
Wata waxay ka warantaa bal dowlad cusub hadda la doortay, walow hore ay u jirtay dowladdan Justin Trudeau hogaaminayo. Inta oo lahad u dambeeyay lagu jiray ra-iisul wasaare Justin Trudeau iyo xisbigiisa waxay ballan qaadeen in arrimahan ay wax ka qabanayaan. Doorashada kadib maxaa isbedeli kara ayaad is leedahay?
Horta ololaha marka lagu jiro, qof walba wax alla wixii suurtagala oo uu dhihi karaa buu dhahaa. Aan xisbi ha noqdo ama shaqsi ha noqdo, taasi waa wax caadaayo la yaqaano. Laakiin sida aan ka baranay wadamadan, inta badan xisbiyada iyo dadka madaxda ahi waxay ballan qaadaan wixii ay ballan qaadeen inay wax u ka fuliyaan. Rajo badan baa ka qabaa anigu xukuumaddan haddeer dhalanaysa iyo ra-iisul wasaaraha oo horey u jiray. Marka markii hore maadaama ay dadaal wadeen inay dadaalkoodii laba jibaaraan, waxaan isleeyahay wax badan baa uga qabsoomi doona. Rajada dadku qabaana waa taas. Runtii codadka waxaan usoo cushayna waxay ka mid tahay arrintaas oo dadku waxay aaminsan yihiin xadaaqda hadday soo bixilaan, xisbiyo kale soo bixi lahaayeen sida ay kuwan ka rajaynaya si ka duwan bay ka rajayn lahaayeen. Marka waxaan isleeyahay Xuseen uu rajadu aad iyo aad u fiican tahay.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Cabdirasaaq Cirro oo ah cilmi baare ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee waddanka Canada. waxa uu u warramayey wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji, halka aad nagala socotaana waa VOA. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. waxaa London noogu soo diyaariyey wariyaheenna Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil.
ilaa kontan urur oo ku shaqeeya siyaasadda kasoo horjeeda dagaalada ayaa ugu baaqay sharci dejiyeyaasha Mareykanka inay iyagu adeegsanaya xeerka siyaasadda difaaca ay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa taageerada Mareykanku ku siiyo Sacuudiga iyo xulifadooda dagaalka Yemen. warqada ay Isniintii toddobaadkan direen ururadaasi oo ay ka mid yihiin ururka Codpink, ururka dimuqraadiyadda carabta ee iminka, ayaa ka codsaday mudanayaasha goolayaasha Mareykanka inay soo saaraan xeer sida ugu dhaqsaha badan loogu joojiyo taageerada Washington ay Riyaad siiso. haddii ilaahay raali ka noqo, dhegeystayaal, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa sababta ilaa iminka dagaalku uga socdo Yemen, ujeedada fog ee Sacuudiga iyo xulifadiisa, iyo cadaadiska uu Mareykanku saari karo. 60 urur ee qoraalka u diray golayaasha Mareykanka ayaa sheegay haddii la hakiyo hubka Mareykanku ka iibiyo Sacuudiga taageerada farsamada ee dagaalka Yemen iyo Kongareeska Mareykanku baajin karo dhibaatada bani aadnimo ee ka jirta dalkaasi in ay faraha kasii baxdo. waa maxay haddaba ujeedada ugu weyn ee Sacuudiga iyo xulifadiisu ay ka leeyihiin dagaalkan dheeraaday ee ay boqolaalka kun ee qof ku dhinteen, malaayiinta kalena ay ku qaxeen dalka gudihiisa iyo dibadiisaba? su-aashaas ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf oo ku taala Yemen, kana faallooda arrimaha Islaamka.
ulajeedka ugu weyn dagaalka Sacuudigu ku hayo Yemen uu ka leeyahay ayaa la oran karaa in ay damacsanaayeen difaaca dowladda dalka Yemen ka talisa inay awood difaac u noqdaan. qodobka labaad waxaan isleeyahay inay joojiyaan karaarka iyo socodka kooxda jabhada loo yaqaano Xuutiga walow aysan ku guuleysan qodobkaas, iyo in badan ayaa waxa dhacday Sacuudigu inuu isku arkay inuu yahay baarqabka dalalka Islaamka, dalka ugu horeeya, maadaama kacbadii ay ku taala Sacuudiga. marka hormuudkaas ayaa waxaa garab Sacuudiga oo ku lifaaqsanaa nooc min alducfi wax loo arkay awoodda Sacuudigu leeyahay oo faragelin dibadeed oo militari uusan samaynin in badan. marka wuxuu isiri ku laga fidso dalka Yemen ku noqoto marka dowr iyo wax qabad muuqdo military ahaan sharafta ciidanka militariga Sacuudiga loo diiwaangelin doono. qodob kale ayaa jira oo ah loolan u dhexeeya Iran iyo Sacuudiga ayaa in badan bariga dhexe ka jiray. marka Sacuudigu military ahaan inuu muujiyo inuu yahay cidda difaacaysa caqiidada qoloyinkan loo yaqaano sunniyiinta ayuu isku arkay.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa isaga oo warbixin siinaya xafiiska qaramada midoobay guud waxa uu sheegay in ay Yemen ku sugan tahay xaalad dagaal oo u eg mid abid ah, xal gaarana uu aad u fog yahay. in ururadani qoraal u qoraan golayaasha Mareykanka waxay ka dambeysay kadib iyada oo golahu ka fiirsanayo wax ka bedelka xeer uu soo gudbiyo xildhibaan la yidhaahdo Ruukhana. xildhibaanka ayaa ka mid ah koox aad uga soo horjeeda dagaalka Yemen iyo dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha ee boqortooyada Sacuudiga. dadka sida xoogga ah uga soo horjeeda dagaalkan ayaa sidoo kale ku eedeeyay ururka jaamacadda carabtu inay iska indhatiraan, inay cambaareeyaan ama wax ku ool ah ka qabtaan dagaalkaasi. waa maxay sababtu? su-aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiiska oo ku taala dalka Brazil.
Cabdixaafid, waa mahadsan tahay. Sacuudi Carabiya iyo xulafadiisu waa xubnaha ugu waaweyn ee ururka jaamacadda carabta ee ka kooban 22 dal. marka xubnaha ugu culus ama dhaqaalaha noqota ama siyaasadda ha noqotee, Sacuudi Carabiya kow ka ah iyo xulafadiisa, marka awooday ku cambaareyn karaan dagaalka Yemen ka socda ama ay mowqif cad uga qaadan karaan malahan. sababtu waxa weeye dowladaha buddiga u ah jaamacadda carabta ama ugu tun ka weyn baan oran karnaa ba dagaalka wada marka waxaan la dhigi karaa ama loo sifran karaa aanbaaray la'aanta inayba raali ka yihiin oo Saudiga iyo xulafadiisa ay xubnaha kalena ay raali uga yihiin dagaalka Yemen sideedana ururka jaamacadda carabta oo muddo dheer jiray 22 xubnood wadan ka kooban waxaa la dhigi karaa ayaga dhexdooda malahan siyaasad midaysan oo rasmi ah ayaga laftigooda 22 xubnood waxa badanaaba waxa ka dhaxeeya khilaaf dagaal oo dhaqaale iyo xuduud ah intooda badan marka ma jirto mowqif ay ku cambaareyn karaan inta ugu ugu dhow Saudiguna hadda waa dagaalka raalliga ka yihiin Saudiga kula socdaan sida Masar iyo Imaaraadka iyo marka cambaar laayntu taas weeyaan inaysan awood ay ku cambaareeyaan lahayn ayaanu dhihi karnaa
haddii wax ka bedelka xeerkaas la ansixiyo waxa uu joojinayaa taageerada saadka qalabka dayactirka diyaaradaha dagaalka ee weerarada cirka ku qaada xugiga xuutiyiinta waxaana sidoo kale meesha ka baxaya wadaagga Riyaad iyo Washington ee sirdoonka go'doominta Saudiga ee Yemen waxay abuurtay dhibaato aan la qiyaasi karin oo la soo gudboonaatay 10 milyan oo qof 100,000 kun oo qof ayaana ku nafway warana Yemen waxa ka taagan xaalad bani aadnimo oo aad u daran intaasi ayaynu dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeena amuraha islaamka ariga oo Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idila socodsiinayay aniga iyo asxaabtay igala qayb qaadatay tariga inta aynu mar kale kulmayna hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkeena la socodsiinaya iyo kaasi ahaa dhegeystayaal markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa dhegihiina ku soo maqan heestii qeyrkayga waan dhaafi lahaa waa codadkii Cawaale Aadan iyo Misxiis si macaan ee awala aadan iyo xiis ayaanu dhigihiina kaga sii tagaynaa dhageystayaal waxaanay gabagabo u yihiin idaacadda yar iyo aroonimo ee saaka iyo caalamka tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.